para atender o tiro de estilo da barra.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər verilişidir. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə. Bu həftədə Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava yaxşı olacaq, amma sabahdan birisi günə keçən gecə yağış yağacaq paytaxta.
Sinoptiklər rayonlara da yağmur sava deyiblər. Həftənin axırına can hava get-gedə isinəcək.
Biz isə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, amma nə cür olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Kongres etiraz eləsə də İraqa əlavə qoşun göndərmək planından əl çəkməyəcəm. Amerika prezidenti George Bush.
Ermənistan Türkiyəyə təklif edir ki, sərhədləri aşsın.
Bugündən Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə minir.
Və Azərbaycanda bahalaşmaya etiraz edən saytı yaradanlardan biri həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Türkiyə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq Ermənistan üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini belə deyib, Kirakosyan. O deyib ki, yaxşı olar ki, Türkiyə regionda ayrı seçkilik salmasın, bütün dövlətlərlə eyni cür davransın. Ermənistanı regional proqramlardan kənarda qoymasın. Türkiyə ilərdir ki, Ermənistanla sərhədini bağlayıb Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə görə. Türkiyə-Ermənistan münasibətləri Yerevanda müzakirə olunub. Müzakirədə belə bir fikir səslənib ki, Türkiyə sərhədi aşsa, bu onun özünə də xeyir olar, Orta Asiyadakı türk dilli dövlətlərlə əlaqəsi asanlaşar.
George Bush İraqa əlavə qüvvə göndərmək planına nə çəkməyəcək? Amerikanın prezidenti deyib ki, Kongres buna etiraz eləsə də o planın arxasında durub. Bush bazar günü Amerika televiziyasından çıxış eləyib, deyib ki, qərarını verib, indi irəli gedir. Demokratların lideri Barack Obama isə deyib ki, deputatlar indi yol axtarırlar ki, Bush'u necə fikrindən daşındırsınlar. Prezidentin yeni planına görə İraqa əlavə 20 min əskər getməlidir sünni şiə qırğınının qarşısını almaq üçün.
Bugün Amerikanın dövlət katibi İsrailin baş naziri ilə görüşəcək. Kandaliza Rice'dan Ehud Olmert Qüds'də İsrail-Fələstin münaqişəsini müzakirə eləyəcəklər. Dünən Rice Fələstinin prezidenti Mahmud Abbasla görüşüb. Deyib ki, Amerika bundan sonra Fələstin hökumətinə daha çox kömək eləyəcək. İordaniyanın kralı Abdullah isə Rice'ı xəbərdarlıq eləyib ki, yaxın şərqdə sülhün gecikməsi zorakılığı bir az da artıra bilər. Rice'ın yaxın şərq səfərinə birazdan yenə qayıdacağıq.
Bugündən Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə minir. Qanuna görə Rusiya bazarlarında alver eləyən xaricilərin sayı ümumi satçıların sayının 40%-dən çox ola bilməz. Bundan sonra Rusiyada ticarətlə məşğul olmaq üçün mütləq gərək qanunu qeydiyyatdan keçəsən. Mövzuya yenə qayıdacaq. Rusiya Belarusda nəzarət ələ almaq istəyir. Bunu isə Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko deyib. Amma Lukashenko deyib ki, o, ölkəsinin müstəqilliyini və suverenliyini dəfn eləmək fikrində deyil. Bir müddət əvvəl Belarusa plan təklif olunmuşdu ki, Rusiya ilə birləşsin. Lukashenko deyib ki, bu təklifi heç vaxt müzakirə eləməyiblər.
Amerika İranlıları İraqda həbs eləməklə səhv iş görüb. İranın prezidenti Mahmud Əhmədnejad deyir ki, Amerika bundan İraqdakı uğursuzluğunu örtbastır eləmək istəyir. Amerika əskərləri keçən həftə İraqda 5 nəfər İranlını həbs eləyiblər. Şübhələnirlər ki, onlar İraqdakı üsyançılara silah satan İran qüvvələrindən əlbirdi. Amerika İrandan tələb eləyir ki, məsələyə təcili aydınlıq gətirsin.
İraqın təhlükəsizlik qüvvələri azı 82 yaraqlını həbs eləyiblər. Aralarında Əl-Qaidə ilə əlaqədə ittiham olunanlar da var. İraqın Müdafiə Nazirliyi deyir ki, əməliyyat vaxtı 2000 Katyusha tipli raket də tapıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. İran Nikaragua hökumətini dəstəkləyir. Bu ölkəyə investisiyalar iqtisadi yardımlarla kömək edəcəyinə ümid bəsləyir. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad belə deyib. Amerika ilə münasibətləri yaxşı olmayan Latin Amerikası ölkəsinə səfərlər çərçivəsində. Əhmədinejad deyib ki, İranın da Nikaraguanın da düşməni eynidir, maraqları da eynidir. Mahmud Əhmədinejad Kubanın prezidenti Hugo Chavez ilə də görüşüb. Görüşdən sonra Chavez deyib ki, İranla Kuba OPEC-ə dəstək verəcəklər ki, dünya bazarlarında neftin qiyməti nizamlansın.
Amerika Müdafiə Naziri bugün NATO-nun baş ofisinə gedir. Bu, Robert Gates'in nazir olanı Brüsselə birinci səfəridir. Bir həftə əvvəl Amerikanın prezidenti deyib ki, o İraqda Amerika qoşunlarının sayını artırmaq istəyir ki, sünni şiə qırğınının qabağını alsın. Dünən Robert Gates Böyük Britaniyada olub başnazir Tony Blair'in və müdafiə naziri ilə görüşüb, İraqda bir də Əfqanistandakı son vəziyyəti müzakirə edib.
Bu arada Əfqanistanın cənubunda yenə döyüş olub, rəsmi məlumata görə 30 Taliban yaraqlısı ölüb, 20-si yaralanıb. Britaniya hərbi qüvvələri deyirlər ki, bir əskər itiriblər. Taliban tərəfi məlumat Onu təsdiqləmir. Döyüş şənbə günü başlayıb Helmand əyalətinin Kaçaki qəsəbəsində.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Mərakeş məhkəməsi jurnalistlərin işini aşağı instansiya məhkəməsinə göndərəcək. İki nəfər jurnalist İslamı ələ salmaqda günahkar bilinirlər. Onlar jurnallarında dini lətifələr dərc eləyiblər. Prokuror buna görə jurnalistlərə 3 ildən 5 ilə kimi cəza istəyib. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası Mərakeş hökumətini tənqid edib, deyib ki, hadisəni həddən artıq şişirdiblər.
Susmayaq.biz saytının təsdiqçilərindən biri Bəxtiyar Hacıyev həbs olunub. Nərmanov məhkəməsi dünən ona 12 sutka cəza kəsib. Bəxtiyar Hacıyevin dostlarından biri Ramin Hacılı deyir ki, həbsin səbəbini onlara demirlər. Susmayaq.biz saytı qiymətlərin bahalaşmasını etiraz edib imza toplama kampaniyasına başlamışdı. Bir gün sonra sayt Azərbaycandan giriş bağlandı. Sayt Hollandiyadan idarə olunur. Bəxtiyar Hacıyevi bu kampaniyadan əvvəl də tutmuşdular. Təhsildə rüşvətə yox deyə hərəkatın təşkilatçısı kimi etiraz piketlərində. O həm də AZEK-in İqtisadi və İdarə etmə fakültələri Beynəlxalq Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri.
Tovuzda dəmir yol qəzasına o səbəb olub ki, vaqonlardan birinin oxu qırılıb. Dövlət Dəmir Yol İdarəsindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, yolun istifadəyə verilməsi hələ biraz ləngiyəcək. Əvvəlcə bir tərəfli xətti bərpa eləyəcəklər. Qəza şənbə günü olmuşdu Tovuz rayonunun Qovlar stansiyası yaxınlığında. Bakıdan Gürcüstana gedən yük qatarının 3 vaqonu aşmışdı, 25-30 ton neft dağılmışdı.
Qırğız zəvvarlar Səudiyyə Ərəbistanında dəfn olunacaqlar. 22 nəfər qırğız zəvvar həcdən qayıdanda Məkkədə avtomobil qəzasında həlak olmuşdular. Azadlıq Radiosunun qırğız xidmətinin məlumatına görə qohumları artıq zəvvarların Səudiyyə Ərəbistanında dəfn olunmasına icazə veriblər. Hadisə vaxtı 17 nəfər qırğız zəvvar yaralanmışdı, ikisinin vəziyyəti ağırdı.
Və 10 minlərlə hindli dünən Qanq çayına giriblər, etiqadlarına görə günahlarını yuyublar. Çayda suyun temperaturu 0 dərəcəyə yaxın imiş. Mərasim bir ay davam eləyəcək, o vaxta qədər azı 70 milyon zəvvar dəstə-dəstə gəlib Qanq çayında çiməcəklər. Qanq çayının suları bulanıqda ekologlar xəbərdarlıq eləyirlər ki, çay çirklidir, burada çimmək təhlükəlidir.
Və sonuncu məlumatımız, Beatles qrupunun bir mahnısının sözləri bugün New Yorkda satışa çıxacaq təqribən 780 min dollara. Bu Beatlesin klassik While My Guitar Gently Weeps, yəni mənim gitaram həzin-həzin ağlayarkən mahnısının sözləridir. Müəllifi George Harrison'dır mahnının final versiyası 1968-ci ildə lent alınıb. Həmin versiyada bu satışa çıxan misralar yoxdur. Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərləri idi. Dalğanı dəyişməyin, xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, azərbaycanlıları Rusiyada niyə asanlıqla çıxara bilərlər?
Azərbaycanda dayılərə göz qoymağın ən etibarlı üsulu nə imiş?
Amerika ərəblərlə yahudilərə sərhədin yeni formasını təklif eləyir.
Bütün bunları bugünkü xəbər ətərdə eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, Avropanın ən güclü çempionatlarının son nəticələri nə olub? Futbol gündəliyimizdə olacaq, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice yaxın şərqə səfərə gəlib, özü də əli boş gəlməyib, özü ilə bir qələm gətirib.
Qələm İsraillə Fələstin arasında sərhəd çəkmədən ötürdü. 50-dən çox ərəblərlə yahudiləri barışdırmağa cəhd edir dünya, amma bir şey alınmır. Amma bu dəfə Amerikalara yeni bir sərhəd forması təklif edib. Ətraflı Rövşən Rahiboldan eşidəcəyik.
Fələstin muxtariyyətinin hakim Hamas partiyasının sözçüsü Fauz Barhum, regionda səfərdə olan ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-in Fələstin muxtariyyətinin sədri Mahmud Abbasla danışıqlarını nəzərdə tutaraq deyib ki, Amerikanın region üzrə siyasəti Fələstinlilər arasında ixtilafı daha da dərinləşdirir.
Biz belə strategiyanı rədd etmişik, biz daim arzulamışıq ki, burada qalaq və öz Fələstin dövlətimizi yaradaq. Paytaxtımız isə Qüds şəhəri olsun. O doğrudan da barəmizdə düşünürsə Fələstin xalqını parçalamaq üçün əlindən gələni etmək əvəzinə onun bu arzusunu dəstəkləməlidir. Xanım Rais Ramallah da Mahmud Abbasla görüşündən sonra Fələstin dövlətinin yaradılmasını nəzərdə tutan və yol xəritəsi kimi tanınan beynəlxalq sülh planına Birləşmiş Ştatların artıq dərəcədə sadiq olduğunu deyib. Öz növbəsində Mahmud Abbas qeyd edib ki, Fələstin dövlətinin müvəqqəti sərhədlər çərçivəsində yaradılmasının əleyhinədir. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlar Həması terrorçu təşkilat hesab edir, baxmayaraq ki, Hamasdan olan rəsmilər hazırda Fələstin parlamentində əksəriyyət təşkil edir və təşkilatın liderlərinin biri olan İsmail Xaniyə baş nazir vəzifəsində Fələstin muxtariyyatının hökumətinə başçılıq edir. Birləşmiş Ştatlar Hamasın siyasi rəqibi olan FET müxalifət hərəkatının rəhbəri və Fələstin muxtariyyatının sədri Mahmud Abbası ona görə himayə edir ki, o İsrailin rəsmi şəkildə tanınmasına çalışır, Hamas isə İsrailin mövcudluğa haqqını belə tanımır. Şənbə günü xanım Rais İsrailin Xarici İşlər Naziri Tsipi Livni ilə görüşüb, bugün isə onun baş naziri Ehud Olmertlə danışıqları nəzərdə tutulub. Kabinetin dünənki iclasında Ehud Olmert bu barədə deyib. Mənabış dövlət katibinin səfərini alqışlayıram. Dün onu bizim Xarici İşlər Naziri Tsipi Livni və Müdafiə Naziri Amir Peris ilə görüşüb, habilə baş nazir Mavini Avigdor Libermanla. Bu iclasımızda xahiş edirəm Xarici İşlər Naziri bizə səfərlə bağlı siyasi məsələlər haqda qısa məlumat versin və dialogumuzu davam etdirək. Mən dövlət katibi Raisla sabah səhər görüşəcəyim.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Amerikanın müsəlman ölkələrinə bağlı şikayətinin Mərkəzi Kəşfiyyət İdarəsinin veteranı Michael Shoyer də danışıb bizim radio müsahibəsində. O, düz 6 il Əl-Qaydanın başçısı Bin Ladeni tutmağa çalışan şöbəyə başçılıq edib. Amerika niyə Bin Ladeni tuta bilməz? Niyə onun fikrincə 11 sentyabrdan da böyük terror aktları gözləyir Amerikanın? Michael Shoyer müsahibəsində tam mətnini bizim saytımızdan oxuya bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər verilişi də davam edir, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Mətbuat icmalının vaxtıdır. Qəzetlər bugün nədən yazırlar? Azərbaycanda insanlar anadan olduqları gündən ölənə qədər rüşvət verirlər. Bəzi qəzetlərin qiymətləri bu gündən artır.
Telekanallar çətin seçimlə üzədilər. Rusiyadakı soydaşlarımız fəlakətdədilər.
Bakı xəbər yeri gəlmişkən deyim ki, bu gündən artıq qiymətini 2 dəfə artırıb 40 qəpiyədir. Bakı xəbər qəzeti yazır ki, başqa qəzetlərdə bu gündən qiymətlərin, bir sıra başqa qəzetlərdə qiymətlərini artırmağı düşünürlər. Qəzetin baş məqaləsi Azərbaycanda insanlar anadan olduqları gündən ölənə qədər rüşvət verirlər. Amerikanın Global Integrity təşkilatı özünün illik hesabatında korrupsiyanın Azərbaycanda iyrənc forma aldığını yazıb. Qəzet hesabatla bağlı təşkilatın hesabatı haqqında geniş material dərc eləyib. Qəzet yazır ki, həmin təşkilat Azərbaycanda korrupsiyanın geniş yayıldığını bildirir və deyir ki, baxmayaraq ki, rəsmi şəkildə səhiyyə sistemi pulsuzdur, reallıqda klinikalar və həkimlər əslində pulla işləyirlər və insanların doğulmasında, uşaqların doğulmasında 200-dən 500 dollara qədər rüşvət vermək lazım olur pulsuz klinikalarda. Bundan başqa ölüm kağızının alınması da insanlara rüşvətsiz başa gəlmir. Qəzet onda yazır ki, Azərbaycanda korrupsiyanın, illik korrupsiyanın həcmi bir neçə milyard dollarla ölçülür. Bu, hətta dövlət büdcəsinə bərabərdir. Təxminən 2004-cü ilin dövlət büdcəsi qədər 4 milyard dollara yaxındır. Qəzet hesabatın başqa yerlərində dərc eləyib, məsələn, məhkəmə sistemi haqqında. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda 10 minlərlə dollar pul verib istənilən məhkəmə iddiasını udmaq olar.
Taksi sürücüləri etiraz aksiyasına başlayacaqlar. Bunu bugün çıxan Müsavat qəzeti yazır. Onlar deyirlər ki, dövlət başçısının bahalaşmaya münasibətini gözləyirlər. Hələ ki, münasibət bilinəndən sonra əgər onlara sərf eləməyən bir qərar olsa, taksi sürücüləri bundan sonra etiraz aksiyalarını keçirdəcəklər. Yeni Müsavat qəzetinin başqa bir yazısında deyilir ki, Əf Novruz bayramına qaldı. Səidə Qocamanlı İnsan Haqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun rəhbəri deyib ki, yaxın vaxtlarda Əfin veriləcəyi gözlənilmir. O hesab edir ki, Əf Novruz bayramında olacaq.
Bunlar bu səhər olan qəzetlərdən seçmələrdir. Bu səhərə qeyd eləyək ki, az qəzet çıxıb, əsasən də müxalifət yönlü qəzetlərdir. Ona görə sizi bugün mətbuat icmalı ilə geniş tanış eləyə bilmədik. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın. Qabaqda maraqlı söhbətlərimiz var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:03 deyir, 15 dəqiqə, hətta 16 dəqiqə, artıq bir dəqiqəndə keçdi. Biz axıra qədər qulaq assaq, həm də onu biləcəyik ki, azərbaycanlıları Rusiyadan niyə asanlıqla çıxarda bilərlər?
Dayələrə göz qoymaq üçün Azərbaycanda ən etibarlı üsul nədir?
Və nəhayət Avropanın ən güclü çempionatlarından ən son nəticələr nə olub? Bütün bunları da bizim xəbər ətrafında eşidəcəksiniz. Hələlik isə bu saat olan baş xəbərlər.
Kongres etiraz eləsə də İraqa əlavə qoşun göndərmək planımdan əl çəkməyəcəm. Amerika prezidenti George Bush. Bush deyib ki, artıq qərarını verib irəli gedir.
Ermənistan Türkiyəyə təklif edir ki, sərhəddi aşsın. Ermənistanlı diplomat deyib ki, bu onun ölkəsi üçün həyati əhəmiyyət daşıyır.
Bugündən Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə minir. Bundan sonra ancaq qanunlu qeydiyyatı olan miqrantlar Rusiyada alver eləyə biləcəklər.
Və Azərbaycanda bahalaşmaya etiraz edən saati yaradanlardan biri həbs olunub. Susmayaq nöqtə biz saatinin həmsə təhsilçisinə 12 sutka veriblər. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın. Xəbərləri bir də verilişimizin sonunda saat 9-un yarısında dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Rusiyada 2 milyon azərbaycanlı işləməsəydi nə olardı? Bakıda yüzlərlə yeni bina yəqin ki tikilməzdir, çünki belə evlərdəki mənzillərin çoxunu Rusiyada pul qazananlar alır. Azərbaycanın rayonlarında heç bir yerdə işləməyən, ancaq acından ölməyən minlərlə adam var, çünki hər ay banka gedib qohum qardaşın Rusiyadan göndərdiyi pulu alıb dolanırlar.
Yəqin elə buna görədir qəzetlər belə kəskin reaksiya verirlər bu məsələyə. Belə başlıqlar görmək olur. Rusiyadan azərbaycanlıların böyük köçü başlanır. Azərbaycanda hökumət də əl ayağa düşüb köçün qabağını almaq olacaqmı? Bu haqda İlkin Məmmədov danışacaq.
Bu həftə Rusiya Federasiyasında ticarətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin öyrənilməsi və həlli üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndə heyəti Rusiyaya yollanacaq. Rusiya Federasiyasının yeni miqrasiya qanunvericiliyi ilə əlaqədar xarici ölkə vətəndaşları Rusiyada ticarət sahəsində çalışmaq və alver eləmək üçün hökmən qanun əsaslarında qeydiyyata düşməli olacaq. Yeni qanunvericilik Rusiyadakı yerli icra hakimiyyəti orqanlarına qeydiyyata düşməyən xariciləri ölkədən deportasiya eləmək səlahiyyətləri də verib. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin 1-ci ərazi dairəsi şöbəsinin müdiri Şakir Səlimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu qaydalarla bağlı Rusiyadakı azərbaycanlıların üzləşəcəyi ən ciddi problem qeydiyyatdan keçmək üçün sənəd problemi olacaq. Cənab Səlimovun sözlərinə görə, əvvəllər Rusiyaya yollananların bir çoxunda ümumvətəndaşlıq pasportları yoxdur. Onların çoxu köhnə sovet pasportları, müxtəlif sənədlər, şəxsiyyət vəsiqələri ilə Rusiyaya yollanıblar və sənədləri qaydasında olmadığından qeydiyyata da düşə bilməzlər. Bu yüzden Rusiya Federasiyasında ticarətlə məşğul olan Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin öyrənilməsi və həlli üzrə Dövlət Komissiyası ilk öncə Azərbaycandan olan miqrantların sənəd problemini həll eləməyi düşünür. Şakir Səlimov.
Əsas problem bununla bağlı olacaq. Ona görə də artıq Daxişlər Nazirinin əməkdaşları Moskvaya izamlıqlar. Yaxın günlərdə, vaxtlarda başlanacaqdır pasport verilmə və bu günlərdə Sankt-Peterburqa da Daxişlər Nazirinin əməkdaşları izam olunacaq və orada da yaxın vaxtlarda nəzərdə tutulunur pasport verilmə. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına vətəndaşlıq pasportu verilməsi.
Şakir Səlimovun sözlərinə görə Moskva və Sankt-Peterburq şəhərləri ilə yanaşı Rusiyanın digər regionlarında yaşayan Azərbaycanlıların da yaşadıkları yerlerde pasport alabilmesi için tedbirler görülecek. edəcək. Cənab Səlimovun sözlərinə görə, Rusiya hökumətinin xarici ölkə vətəndaşlarının əmək fəaliyyəti ilə, o cümlədən ticarətlə məşğul olmasına dair qəbul etdiyi yeni qərarların tətbiqinin Rusiyada işləyən Azərbaycan vətəndaşları üçün yarada biləcəyi problemlərin həlli üçün Moskvada və digər regionlarda qərargahlar da təşkil edilib. Xarici yaşayanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatlarına görə, yeni ilə qədər Rusiyadakı bu qərargahlara 500-dən çox Azərbaycanlı müraciət eləyib. Azərbaycan rəsmi idarələrinin məlumatlarına görə, yeni qaydalarla bağlı hələ Rusiyadan bir nəfər də olsun Azərbaycanın deportasiya edilməyib. Amma Rusiyanın Federal Miqrasiya Xidmətinin sədri Konstantin Ramadanovskinin daha öncə Rusiya mediasına verdiyi açıqlamalara görə, təkcə ötən ilin 9 ay ərzində bu ölkədən 5000 Azərbaycanlı qaydalara əməl eləmədiyi üçün deportasiya edilib.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Yaxşı ki, Rusiyada işləyən qohum əqramamız nəsə göndərir, onların hesabına bir təhər dolanırıq. Bunu da Sumqayıtdan Lalə yazır bizə. Bizim saytımızda bu son bahalaşma ilə bağlı forum keçirilir, forma yazır. Forum haqqında birazdan ətraflı danışacağıq, dalğanı dəyişməyin və ilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yaxşı dayəni hardan tapmaq olar? Hətta Avropada da, Amerikada da bu biraz qəliz məsələdir. Baxmayaraq ki, orada dayəlik bir peşə kimi çoxdan var. Ata-ana dayəyə həm inanır, evin adamı sayır, həm də onun işinə göz qoyur. Məsələn, evdə gizli kamera qoyanlar olur.
Azərbaycanda isə, Azərbaycanda dayəlik peşə kimi təzə-təzə yaranır. Bu işdə saçına qardan adamları barmaqla saymaq olar. Amma Azərbaycanda dayələrə göz qoymaq üçün kameradan filandan istifadə edənlər 5-3 nəfər ya ola ya da olmaya. Kameranı Azərbaycanda nə əvəz edir? Bu haqda Şəhla Sultanovanın reportajında.
İş adamı olan bir çox insan işlə əlaqədar övladlarına bütün günü sərf edə bilmir və bu işdə onları əvəz edəcək birilərini axtarır. Bundan çıxış yolu kimi övladlarını dayələrə verməyi də görürlər. Müxtəlif yaş həddi və müxtəlif peşə sahiblərinin olan bu qadınları valideynlər nə dərəcədə inanaraq öz uşaqlarını həvalə edirlər, dayələr necə tapılır? İş adamı olan Sevdə xanım öz qızı üçün dayə axtarır.
Bu sentyabr ayında o məktəbə gedəcək. Və mənə birdən 6-ya kimi mənə dayə lazım olacaq. İstədim ki, rus dili bir dayə tutam, ali savadlı. Və əlbəttə ki, təxminən 25-40 yaş arası.
Sevdə xanım deyir ki, o qızını hələ körpəyəkən dayəyə həvalə edib və qızının dayəsindən çox razı qalıb.
Əl və əllər vermişəm, qonşum olubdum əlim. Deməli, o evdar qadın idi, hətta o tanırdı da, birini götürmək də istəmirdi, amma bir qədər ehtiyacları var idi və çox yaxşı da baxırdı. Mən hətta ezamiyyətlərə gedəndə belə gecəni də onunla qalırdı bir iki gecə. Çox razı idi.
Bəs valideyn və dayələr bir-birlərini necə tapırlar? Onlar bunun üçün hansı agentliyə müraciət edirlər? Birja qəzetlərinə dayəli etmək istədiyi haqda elan verən Samirə isə onunla maraqlanan ailənin ilk növbədə əvvəlki dayəli etdiyi ailələrlə əlaqə saxladığını dedi.
Mən hansı evdə işləmişəm, axırıncı evin adresini, telefon nömrəsini istəyirlər məndən, onlarla əlaqə saxlayırlar, bu insan necədir, yəni etibarlıdır, etibarlı deyil, yəni hər adamı evə buraxmaq da olmur. Yəni maraqlanır, ondan sonra əgər... Şərtlər onu qane eləyirsə.
Qadın krizis mərkəzinin həkim-psixologu Tərana Həsənovanın sözlərinə görə, valideynlər dayə seçərkən çox ehtiyatlı olmalıdırlar. Dayənin əxlaqından tutmuş dünya görüşünə qədər öyrənib, sonra uşağı ona həvalə etməlidirlər. Uşaq dayədə olduğu müddətdə valideynlər dayəyə nəzarət etməlidir. Əks halda ciddi problem yarana bilər.
Təxminən 10-11 yaşında uşaqla ciddi ailədə problemlər başlayır valideyn arasında. Valideynlərlə də uşaqla söhbət əsnasında məlum oldu ki, uşaq tamam başqa tərəfdən yanaşır valideynlərə. Rus dilli dayə uşağı sırf öz millətinə uyğun ruhda böyütmüş. Hələ də uşağın üzərində iş gedir ki, belə deyə, ana onu sırf öz müsəlman uşağına çevirmək istəyir.
Tərənə Həsənov onu da qeyd etdi ki, belə hallar olsa da dayənin çox gözəl tərbiyəçi kimi uşağı yetişdirməsi halları da az deyil. Artıq qeyd etdiyimiz kimi dayə axtaran valideyn onu ya tanış biliş ya da güclü rekomendasiya vasitəsilə tapır. Bunun üçün Azərbaycanda hələlik xüsusi agentliklər və bu sahədə peşəkarlıq öyrədən xüsusi məktəblər yoxdur. İlk dəfə bu təşəbbüslə Dirçəliş Gənclərin Sosial Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzi çıxış edib. Mərkəzin rəhbəri İslam Baxşəliyevin sözlərinə görə onlar bu sahədə xüsusi təlim kursları keçmək istəyirlər.
Təbii ki, təlim prosesi paralel olaraq zəngin adamlar arasında iş aparacaq və o təlimi bitirən adamlara bitirməyə sona yaxınlaşdıqca müəyyən edəcək ki, məsələn, bu adamı biz hara göndərə bilərik?
İslam Baxşəliyev onu da vurguladı ki, imkanlı şəxslər tərəfindən buna tələbat var və bu sahədə çalışmaq istəyən qadınlar var ki, hansı ki iş tapa bilmir.
Şəhla Sultanovanın söhbətini dinlədi. Şəhla dayələrdən danışırdı. Azərbaycanda təzə və maraqlı bir peşənin sahiblərindən.
Azərbaycanda məsəl var, deyir, anasına bax, qızını al. Belə çıxır ki, gərək bundan sonra ora bir cümlədə al eləyəsin. Dayəsinə bax, qızını al.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunda siz xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Bizim verilişləri həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da dinləmək olar. Saytımızda həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir.
Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Qiymətlərin qalxması büdcənizə, şəxsi büdcənizə necə təsir edir? Artıq yazmağa başlayıblar, bizə xeyli məktub var. Deməli, bir dinləyicimiz Tural imzalı bir dinləyicimiz. Tural imzalı, aha, bir dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, bunlar dövləti idarə eləyə bilmirlər. Başları qarışıb Gürcüstana qaz satmağa, keçir can hayındadır, qəssab pi. Qaldı ki, prezidentin güya bu məsələdən xəbəri olmamasına bu cəfəngiyyətlə bizim ölkədə prezidentin xəbəri və razılığı olmadan heç bir məsələ həll olunmur. O ki, qaldı televiziya bağlansın və ya qiymətlər belə kəskin qaldırılsın. Bunu bizim foruma yazırdı Tural adlı bir dinləyicimiz.
Cavid yazır Yevlaqdan ki, bu müxalifət özünə lazım olanda cəmaatı küçələrə töküb döyüdürür, amma indi hələ fikirləşir ki, görək ayın sonunda miting keçirsin, yoxsa yox. Niyə? Deyəsən, bu dəfə kimin üçünsə kreslo davası olmayacaq. Elə özümüz də müxalifətimizə oxşuyuruq. Bunu da Cavid yazır Yevlaqdan. Başqa bir dinləyicimiz Vəli yazır Bakıdan ki, soruşursunuz ki, necə təsir eləyəcək Azərbaycanda son qiymət artımı ailələrin büdcəsinə. İndi Azərbaycanın kasıb zümrəsinin büdcəsi var ki, da ona bu bahalaşma təsir eləsin.
Pərvin Abbasov imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, Bakıdan qiymətlərin qalxması şəxsən mənim büdcəmə, kiçik büdcəmə təsir göstərib. Hələ mənə elektrik enerjisinin bağlaşması təsir göstərməyib, çünki bu pulu şəxsən mən ödəmirəm. Düşünürəm ki, 5-6 nəfəri dolandıran ailə başçıları var. Onda görəsən onların vəziyyəti necədir? Düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda uzaqbaşı həftələrdə hansısa bir dəyişiklik olacaq, ya qiymətlər aşağı düşəcək, ya da proqnozlaşdırılmayan başqa bir hadisə.
Ac Yalavac imzalı belə özünə imza qoyub, bir dinləyicimiz yazır Bakıdan ki, hər şeyin qiymətinin artırılması ilə razılaşmaq olardı, amma kanalizasiya xərcini niyə artırdılar, bilmirəm. Onsuz da Azərbaycanda tək-tük adamlar normal qidalanır, hələ üstəlik də haqqı tapdalanlar aclıq aksiyası keçirirlər. İnanıram ki, Həmkarlar Təşkilatının müraciətindən sonra insafa gəlib heç olmasa kanalizasiya xərclərini azaldacaqlar.
Siz də bizim saytımıza daxil olun, forumlarda iştirak edin. Biz sizin fikirlərinizi saytımızda nöqtəsinə, virgülünə belə toxunmadan dərc eləyəcəyik fikrinizin orijinallığını qorumaq üçün. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az.
Bu xəbərətər verilişindən sonra siz həm də İz Mədəniyyət buraxılışına qulaq asa bilərsiniz. İz Mədəniyyət buraxılışı saat 9-a 25 dəqiqə efirdə olacaq. Həm orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində, həm də FM-də 101.7 FM-də.
Bizim verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız, Azadlıq Radiosunun efirində növbədən idman yenilikləridir. Çelsudur, amma mətbuat yenə yazır ki, Mourinho komandadan qovulacaq. Futbol gündəliyini çatdıracaq sizə dünyanın ən güclü çempionatlarının ən son nəticələri, həmişə olduğu kimi həftənin bazar ertəsi günü Rövşən çatdıracaq xəbərləri. Rövşən, Chelsea-dən demişdilər ki, axı Mourinho getməyəcək, şairlərin qabağını ala bilmirlər deyəsən,
hə? Ala bilmirlər, bəzi qəzetlər hətta yazır ki, Mourinho İspaniyaya gedəcək, Reala məşqçi olacaq. İndi Chelsea nə qədər istəyir İngiltərə çempionatında lider olan əsas rəqibinə Manchester United-ə çata bilmir. 6 xal fərq var arada. Ona görə də Avropada bəzi idman qəzetləri yazır ki, klubun sahibi Rusiyalı milyarder Abramovich Mourinho-dan narazıdır. Chelsea Mourinho gələndən sonra Çempionlar Liqasının qalibi də ola bilməyib. Bəzi qəzetlər yazır ki, İtaliya klubları arasında da Mourinho-nu özünə baş məşqçi eləmək istəyənlər çoxdur. Amma hələ ki bu yazıların heç biri rəsmi şəkildə təsdiqini tapmayıb. Axırıncı turda Chelsea Wigan'ı 4-0 darmadağın eləyib. Manchester United-də öz növbəsində Aston Villa'nı məğlub eləyib 3-1. Liverpool Watford'un qapısından 3 cavabsız top keçirib, Arsenal isə Blackburn'un qapısından 2 cavabsız top. İndi Manchester United'in 57 xalı var, dediyimiz kimi liderdir. Chelsea 51 xalından ikincidir. Liverpool 43 xal toplayıb, 3-cü yerdə qərarlaşıb, Arsenal'ın isə 42 xalı var. İtaliyanın A seriyasında Roma səfərdə Messina ilə heç-heç eləyib 1-1. Inter səfərdə Torino'nu udub, Milan isə evdə Regina'nı. Palermo azarkeşlərini bir qələbə ilə sevindirib, bu dəfə evdə Udinese-nin üzərində qələbə qazanıb 2-0. Inter 51 xalından birincidir, Roma 42 xalından ikinci, Palermo 38 xalından üçüncü yeri tutur. İspaniya Premierosunda Real Saragosa'nı qəbul edib və 1-0 qələbə qazanıb, Barcelona səfərdə ağır məğlubiyyətə uğrayıb. uğrayıb 1-3. İspanyolla oyunda Sevilla isə evdə Mallorca'ya 1-2 uzub. Başqa bir favorit Valencia Levante'nin qapısından 3 cavabsız top keçirib. Sevilla 37 xalla birincidir, Barcelona və Real 35 xalla ikinci, üçüncü yerləri bölüşdürürlər. Valencia'nın 33 xalı var, Madrid Atletico'sunun isə 32. Bu qədər.
Çox sağ olun, Rövşən. Verilişimizin sonunda hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bu həftə də Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava yaxşı olacaq, ancaq sabahdan birisi günə keçən gecə yağış yağacaq. Temperatur 5-9 dərəcə olacaq bugün paytaxtda.
Sinoptiklər rayonlara da yağmursuz hava deyiblər. Həftənin axırınacan hava get-gedə isinəcək, qərb küləyi əsəcək.
Biz isə verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada gün boyu ancaq yaxşı-yaxşı xəbərlər eşidəsiz hava əhvalınıza təsir eləməsin. Düz saat 9-un yarısında isə günün son xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Kongres etiraz eləsə də İraqa əlavə qoşun göndərmək planımdan əl çəkməyəcəm. Amerika Prezidenti George Bush.
Ermənistan Türkiyəyə təklif edir ki, sərhəddə aşsın.
Bugündən Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə minir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətrafla. George Bush İraqa əlavə qüvvə göndərmək planından əl çəkməyəcək. Amerikanın prezidenti deyib ki, Kongres buna etiraz eləsə də o planın arxasında durub. Bush bazar günü Amerika televiziyasından çıxış edib, deyib ki, qərarını verib, indi irəli gedir. Demokratların lideri Barack Obama isə deyib ki, deputatlar indi yol axtarırlar ki, Bush'u necə fikrinlə daşındırsınlar. Prezidentin yeni planına görə İraqa əlavə 20 min əsker getməlidir Sünni Şiə qırğınının qarşısını almaq üçün.
Türkiyə ilə münasibətləri yaxşılaşdırmaq Ermənistan üçün həyati əhəmiyyət kəsb eləyir. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini belə deyib, Kirakos O deyib ki, yaxşı olar ki, Türkiyə regionda ayrı seçkili salmasın, bütün dövlətlərlə eyni cür davransın. Ermənistanı regional proqramlardan kənarda qoymasın. Türkiyə illərdir ki, Ermənistanla sərhədini bağlayıb Azərbaycana görə, daha doğrusu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə görə. Türkiyə-Ermənistan münasibətləri Yerevanda müzakirə olunub, müzakirədə belə bir fikir də səslənib ki, Türkiyə sərhədi açsa, bu onun özünə də xeyir olar. Ermənistanın fikrincə, Orta Asiyadakı türk dilli dövlətlərlə Türkiyənin əlaqəsi asanlaşır.
Bugündən Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə minir. Qanuna görə Rusiya bazarlarında alver eləyən xaricilərin sayı ümumi satıcıların sayının 40%-dən çox ola bilməz. Bundan sonra Rusiyada ticarətlə məşğul olmaq üçün gərək mütləq qanuni qeydiyyatdan keçəsən.
Bugün Amerikanın dövlət katibi İsrailin baş naziri ilə görüşəcək. Kondoliza Rice ilə Ehud Olmert Qudsdə İsrail-Fələstin münaqişəsini müzakirə edəcəklər. Dünən Rice Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas ilə görüşüb, deyib ki, Amerika bundan sonra Fələstin hökumətinə daha çox kömək edəcək. İordaniyanın kralı Abdullah isə Rice-a xəbərdarlıq eləyib ki, yaxın şərqdə sülhün gecikməsi zorakılığı bir az da artıra bilər.
İraqın təhlükəsizlik qüvvələri azı 82 yaraqlını həbs ediblər. Aralarında Əl-Qaidə ilə əlaqədə ittiham olunanlar da var. İraqın Müdafiə Nazirliyi deyir ki, əməliyyat vaxtı 2000 Katyusha tipli raket də tapıblar.
Amerika İranlıları İraqda həbs eləməklə səhv iş görüb. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad deyir ki, Amerika bundan İraqdakı uğursuzluğunu örtbasdır eləmək istəyir. Amerika əskərləri keçən həftə İraqda 5 nəfər İranlını həbs ediblər. Şübhələnirlər ki, onlar İraqdakı üsyançılara silah satan İran qüvvələri ilə əlbirdi. Amerika İrandan tələb eləyib ki, məsələyə təcili aydınlıq gətirsin.
İran Nikaragua hökumətini dəstəkləyir. Bu ölkəyə investisiyalar iqtisadi yardımlarla kömək eləyəcəyinə ümid bəsləyir. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejad belə deyib. Amerika ilə münasibətləri yaxşı olmayan Latin Amerikası ölkələrinə səfəri çərçivəsində. Əhməd Nejad deyib ki, İranın da Nikaragonun da düşməni eynidir, maraqları da. Mahmud Əhməd Nejad Kubanın prezidenti Hugo Chavez ilə də görüşüb. Görüşdən sonra Chavez deyib ki, İranla Kuba OPEC-ə dəstək verəcəklər ki, dünya bazarlarında neftin qiyməti nizamlansın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerikanın müdafiə naziri bugün NATO-nun baş ofisinə gedir. Bu, Robert Gates'in nazir olanı Brüsselə birinci səfəridir. Bir həftə əvvəl Amerikanın prezidenti deyib ki, o, İraqda Amerika qoşunlarını artırmaq istəyir ki, Sünni Şiə qırğınının qabağını alsın. Dünən Robert Gates Böyük Britaniyada olub, baş nazir Tony Blair'nə və müdafiə nazirliyi ilə görüşüb, İraqda bir də Əfqanistanda son vəziyyəti müzakirə edib.
Əfqanistanın cənubunda döyüş olub. Rəsmi məlumata görə 30 Taliban yaraqlısı ölüb, 20-si yaralanıb. Britaniya hərbi qüvvələri deyirlər ki, bir əsgər itiriblər. Taliban tərəfi məlumat məlumatı təsdiqləmir. Döyüş şənbə günü başlayıb Elmayın fəaliyyətinin Kacak qəsəbəsində.
Mərakeş məhkəməsi jurnalistlərin işini aşağı instansiya məhkəməsinə göndərəcək. İki nəfər jurnalist İslam ələ salmaqda günahkar bilinirlər. Onlar jurnallarında dini məzmunlu lətifələr dərc ediblər. Prokuror buna görə jurnalistləri 3 ildən 5 ilə kimi məhkum eləməsini istəyib. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası Mərakeş hökumətini tənqid edib deyib ki, hadisəni həddən artıq şişirdiblər.
Və susmayaq.biz saytının təsisçilərindən biri Bəxtiyar Hacıyev həbs olunub. Nərmanov məhkəməsi dünən ona 12 sutka cəza kəsib. Bəxtiyar Hacıyevin dostlarından biri Ramin Hacılı deyir ki, həbsin səbəbini onlara demirlər. Susmayaq.biz saytı qiymətlərin bahalaşmasına etiraz edib imza toplama kampaniyasına başlamışdı. Bir gün sonra saytı Azərbaycandan giriş bağlandı. Sayt Hollandiyadan idarə olunur. Bəxtiyar Hacıyevi bu kampaniyadan əvvəl də tutmuşdular təhsildə rüşvətə yox deyə hərəkatının təşkilatçısı kimi etiraz piketlərində.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərləri də Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq astız. Azadlıq Radiosunun verilişi isə İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam eləyəcək.
Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səccadə
və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan dilinin indiki durumuna göz atacaq.
Al ilə ala gözlərin aldadıb aldı könlümü.
Dədə Qorqud dastanlarının teleekrana gəlişindən xəbər tutacaq.
Ulan, nə vaxt quruldu bu oba?
Azərbaycan dilinin tərifini yada salacaq.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə 50 milyona dək insan
İsmail Cəmilinin ana dili şeirini dinləyəcək.
Biz varıq, varısa vətən, varısa doğma dilimiz.
Və hər dəfə yazışı jurnalist Əfqan Əskərovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Baş məqaləni sayırdı, o elə 100 dənə söz çıxırdı.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan kitabxanalarının inkişafına dair dövlət proqramı bu ildən gerçəkləşdirilməyə başlanacaq. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayevin açıqlamasına görə artıq bu işdən ötürü bəlli miqdarda vəsait də nəzərdə tutulub. Nəticədə ölkə kitabxanaları müasirləşdiriləcək, cəmiyyətin biliyə və hər cür məlumatı olan tələbatını ödəmək iqtidarında olacaq. Küçə genişlənsə də ağaclar kəsilib. Bakının mərkəzində Bakıxanov küçəsi genişləndirilərkən onlarca çox illik ağac məhv edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qanunsuz saydığı bu davranışı nə şəhər icra hakimiyyəti, nə də Nəqliyyat Nazirliyi boynuna götürür. Azərbaycan mətbuatı tıxaclarla ad çıxaran Bakıxanov küçəsinin genişləndirilməsini alqışlasa da, tikinti işlərini kim görür və ağacları kim kəsir sualına dəqiq cavab tapa bilməyib. Azərbaycanın öz fantastika yazıçıları məktəbi var. Bu gözlənilməz açıqlamanı rus dilində yazan Azərbaycan yazıçısı Aleksandr Hakimov dilə gətirib. Əgər Fransız fantastlarının atası Jules Verne isə, Theo Elli təxəllüslü Fyodor İlyin Azərbaycan məkanında yazıb yaradan fantastlarının atasıdır. Gözdən əlil və ixtisasca çox gözəl həkim olan Theo Elli hələ ötən əsrin 20-ci illərində insanların konulaşdırılmasından, atom silahından və insan bədən üzvlərinin köçürülməsindən bəhs edən əsərlər yadigar qoyub. Fantastika mövzusunda bir çox hekayə və povestlərin tanınmış müəllifi Aleksandr Hakimov belə deyir. Tofiq Abdinin prozası işığızı görüb. Araz nəşriyyatında çap olunan eyni adlı kitabda şairin povest və hekayələri toplanıb. Kitabda müəllifin yaradıcılığı haqqında fikirlər də əksini tapıb. Mən Tofiq Abdini Şəhərimiz Ayaq Aşır şeirlər kitabından tanımışam. Hər zaman gözəl, mənalı şeirlər yazır. Onun Ulu jurnalının 20 il qabaqki saylarının birində çap olunan Adlerdə bir körpü var povestini sevə-sevə oxumuşdum. Bu bir eşq hekayətidir. 20-ci əsrin 70-ci illərinə gəlib çata bilmiş Əsli və Kərəmin Xutur gecəqondusunda çıxardığı pəstahaların gizli və həvəskar kamera ilə çəkilmiş görüntüləridir. Tofiq Abdinin prozası barədə yazıcı həmkarı Qulu Ağsəs belə yazır. Əlvida Cənub şəhəri filmi Berlin festivalında göstəriləcək. Qızıl Çıraq Milli Kino Şənliyində ən yaxşı bədii film adına layiq görülən bu ekran əsəri Rüstəm İbrahimbəyovun ssenarisi əsasında çəkilib. Rejissor Alex Səfərəliyevin quruluş verdiyi Əlvida Cənub şəhəri filmində ünlü sənətçilərdən Fəxrəddin Manafov, Mehriban Zəkiyev, Fuad Poladov, Tofiq Mirzəyev və başqaları rol alıblar. Azərbaycan dekorativ tətbiqi sənəti haqqında ensiklopediya nəşr ediləcək. Bu haqda məlumatı Rəssamlar İttifaqı sədrinin müşaviri Ənvər Qarayev dilə gətirib. Tələb olunan vəsait ödəmək üçün UNESCO-ya müraciət edilib. Ənvər Qarayevin sözlərinə görə artıq məktuba cavab gəlib və UNESCO bu məsələnin həllini öz üzərinə götürməyə razılıq verib. Ensiklopediyada xalça, keramika, rəsm və başqa sahələrin özəllikləri barədə bilgilər yer alacaq. Və bir özəl xəbər, Dədə Qorqud dastanları teleserialda söylənir. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ulan nə vaxt quruldu bu oba? Vay dənsizlər var.
TRT vədinə əməl elədi. Ötən yaydan bəri Kapadokiya bölgəsində çəkilişlərinə başladığı Dədə Qorqud hekayələrinin birinci bölümünü yeni ilin ilk günlərində seyircilərinə göstərdi.
Dilin yılan dili, sözlərin zehir oldu.
Bundan sonra hər cümə axşamı 12 serialı Dədə Qorqud ekranlarda boy boylayacaq, söz söyləyəcək.
Əlbət geçəcəksiniz köprümdən.
Bu həftə göstərilən Dəli Domrul adından da göründüyü kimi vurub tutan, yeyib içən oğlanlardandır. O yaşadığı obada bir körpü salır və bu körpüdən keçənlərdən bac alır.
Eşkiyalıq edərsin oğul.
Amma nə ömür gün yoldaşı, nə də ata-anası onun bu işini bəyənir.
Yaptın iş mi senin Domrul? Nereden çıktı şimdi bacca sevdası?
Günlərin birində igid bir oğlanın ölümündən xəbər tutan Domrul qarşısına çıxandan soruşur.
Azrail dediyiniz, nasıl bir adamdır da can alır?
Dəli Domrul dərdə düşür. Əzraili axtarmağa başlayır.
Bilmədən konuşub günaha girməyin. Hadi kalkın, hadi.
Domrul Əzrail axtarışında olsun, görək Dədə Qorqud hekayələrinin ilk seriyasına Azərbaycanda baxan oldu mu? Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fəti Gedikli.
Məmnun oldum zannediyorum, yani kötü değil. Şeye çok şaşırdım doğrusu, kafamda Deli Dumrul'un körpüsünü o kadar ben şey düşünmemiştim. Böyle çok kuru bir çayın üzerine tamam biliyoruz ama daha derin bir vaadi varmış gibi. Orada böyle nasıl söyleyeyim, çok yüngül bir şey vardı. Ama kötü oynamadılar bence. Bütün obrazları canlandıranlar yavşıydı. Gerilim vardı, yani insan sonra ne olacak diye hikayeyi bilmemize rağmen gene de dikkatle baktık. Ben pis bulmadım. Hem aktörlerin giyimleri, hem rollarını ifade ediş şekilleri bence pis değildi.
Ve Uca Tanrı Əzraili Dəli Domrula gösterir.
Kimsin sen? Şşş, kimsin dedim? Senin için geldim. İyi, yarın görüşürüz o zaman.
Film boyu Əzraildən qaçan Dəli Domrul ölümdən qurtarmaq üçün daha nə dillər tökür, nə vuruşlardan keçir.
Benim canımı alacaqsan sən al. Əzrailin almasına bırakma Yüce Tanrı.
Sonda Uca Tanrıdan bir ismarıcı gəlir.
Yüce Tanrı, Dəli Domrul canı yerinə can bulsun. Onun canı azad olsun deyə buyurdu.
Dəli Domrul can axtarışında olsun. Sizə kimdən deyim? Qorqudşunas alim Professor Kamal Abdulladan.
Mənim xoşuma gəlmədi. Nə Domrul həmən Domruldu. Dastana əlavə edilənlər havadan asılmış kimi qalır. Ümumiyyətlə o ətrafı, qalın ki, gedən hadisələrin getdiyi ətrafı, dağlar, ağaclıqlar, onlar heç biri uyğun gəlmir. Əzrailin özü, nəmli yuxarı qaldırılması, aşağı indirilməsi, müasir texnoloji şeylərin heç birindən demək olar ki, istifadə edilməyib. Çox gözəl imkanlar vardı. Məsələn, Domrul boyunda xüsusi ilə orada imkanlar vardı. Dəli Domrulun yaxşı igidin canını xilas etmək təşəbbüsü cəhdləri və sonra da onun o qohum əqrabasından çox böyük bir tərbiyəsizliklə bac alması daxtanda olmayan şeylərdir. Bunu heç rahatla sığışdırmaq mümkündür. Bu tipli uyğunsuzluqlar kifayət qədərdir və dastandan aldığım təəssürat təəssüf ki, bax bu cürdür.
Dəli Domrul öncə atasından
canıma qıyamam bunu böyle bilesin.
Sonra anasından can diliyir.
Can tatlı, canıma qıyamam.
Onda əlacı qalır oğlanlarının anası Aycan Xatuna.
Koç yiğidim, şah yiğidim,
Aycan xatun bu istəyə necə cavab verəcək? Bunu professor Kamil Vəli Nərmanoğlu ilə söhbətdən sonra biləcəyik.
Mənim çox xoşuma gəldi. Bir qorxuşunas kimi, Dədə Qorqud Enstitutiyasının baş redaktoru kimi mən o görüntüləri bəyəndim və bu filmi mən uğurlu bir addım hesab eləyirəm. Xüsusilə filmdə dinamika özünü göstərir. Mən Çingiz xan haqqında olan filmlərlə müqayisə elədim. O filmlərdən qətiyyən geri qalmır. Hətta o filmlərdən də müəyyən təcrübə almışdır. Əlbəttə çatışmayan cəhətlər də var. Onların üzərində dayanmaq istəmirəm. Gözləyək, axıra qədər baxaq. Sonra inşallah qüsurları da göstərərik. Amma mən istəyirəm ki, qüsurdan öncə bu filmin bizim Türk dünyasının kino sənəti üçün uğurlu bir addım kimi qeyd edilir.
Yücə Tanrı tanık olsun.
Aycan xatun o saat Dəli Domruğa canını verməyə razılaşır.
Benim canım sana kurban olsun.
Son anda Dəli Domrul sevdiyinin ölümünə dözə bilmir və uca tanrıdan son xahişini edir.
Alırsan ikimizin canını al, bırakırsan da ikimizi birlikdə bırak.
Uca tanrı sevgililərə ayırmır. Əvəzində Domrulun ata-anasının canını alır və sevgililərə 140 il ömür bağışlayır.
Yücə tanrı Dəli Domrulun atası ilə anasının canını al. O iki helali 140 il ömür verdim deyə buyurdu.
Rejissor Nicat Feyzullayev.
Xoşuma gəldi, Türkiyə çox yaxşı çəkir. Filmi 5 dəqiqə, 10 dəqiqə baxırsan ha. Onun estetikası tutur sənə. Çünki o filmlərdə çox yalan olur. Belə zamanın özünün belə olur ki, kostyumlar belə görsən əsrlərə uyğun gəlmir. Sonra aktyor oyunu. Ancaq bu belə xeyli irəliləyiş var bu dəfəki filmdə.
Dədə Qorqud hekayələrinin 4 seriyası artıq hazırdır. 5-ci seriya çəkilir. Xatırladaq ki, Dədə Qorqud obrazını bizim Fuad Poladov oynayır. Film tamama yetdikdən sonra onun Türk Respublikalarında nümayişi də nəzərdə tutulur. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Daha bir ilimiz və dilimiz. Bu dəfə Azərbaycan dilinin izinə düşmüşük. Dilimizin durumu necədir? Nəyə sevinir, nəyin dərdini çəkir? Gələcəkdə nə umur? Bu sualların cavabını almaqda təcrübəli jurnalist, əməkdar incəsənət xadimi Əfqan Əsgərov izə və bizə bələdçilik edəcək. Xoş gördük, Əfqan müəllim.
Sağ ol.
Əfqan müəllim, yeri gəlmişkən Azərbaycan türkçəsi, Azərbaycan dili barədə nə var, nə yox sualını işlədə bilərikmi? Deyə bilərikmi nə var, nə yox Azərbaycan dilində?
Azərbaycan türkçəsi sözünü daha düz dediniz. Çünki türk dili türk dilidir. Azərbaycanlı deyəndə bu ləzgi də ola bilər, tat da ola bilər, rus da ola bilər ki, Azərbaycanda yaşamış olsun bu malakanlar bu bizə. Amma Azərbaycan türkçəsi, daha doğrusu Azərbaycanda yaşayan türklərin dili başqa ifadədir. Türk dili Oğuz qrupuna aiddir. Bizə ən yaxın olan dil də demək türklərin dilidir. İndi Türkiyədə yaşayan türklər deyirəm. Bir də Türkmənistanda yaşayan türklər deyirəm ki, bunlar daha yaxındılar bizə. Azərbaycan dili, xüsusən ədəbi dili çox böyük tarixə malikdir. Həm də bir cəhəti qeyd edeyim ki, bütün başqa dillərdən, yəni Hind-Avropa ya amorf dillərdən, Çinin, Vietnamın, Yaponun dillərindən fərqli olaraq, Azərbaycan dili daha yaşarı dildir. Çünki bu dilin şəkilci qəbul edəndə kökü dəyişmir. Necə var elə yaşar? Misal üçün, rus dili çoxumuz bunu bilirik. Şəkilci qəbul edəndə sözün kökü itir. Ona görə də bu dil müəyyən bir 200-dən, 300 ildən sonra anlaşılmaz vəziyyətə düşür. Xalq onu məcbur olur ki, təzədən bu dili nəsə bir redaktor eləsin. Lap fars dili o gündədir. Misal üçün, Sasani dövrünün dili tamam ayrıdır. Sonra gəlir Pəhləvilər dövrü, tamam ayrı dildir. İndiki ayrı dildir. Laf ermənilərin özü 1830-cu ilə qədər olan dillərini indiki ermənilər başa düşmürlər. Amma bizim Dədə Qorquddan bəri bayatlarımızın daha uzun tarixi var, nağıllarımızın daha uzun tarixi var. Ədəbi dilimiz daha böyük tarixə malikdir. Ölə Nəsimini götürək, al ilə ala gözlərin aldadıb aldı könlümü. Təsəvvürünüzə gətirin, elə bir ki, bugünkü dildir. Bizim ədəbi dilimiz demək olar ki, 1000 illik, bəlkə də 1500 illik bir tarixə malik.
Yəni, belə qədim tarixə malik bir dil üçün nə var, nə yox kəlməsini işlətmək olar belə çıxır.
Əlbəttə.
Əfqan müəllim, geyimə dəb verənlər var. Mənzilə bəzək verənlər var. Sizcə dilimizə yeni dəb gətirən, yeni naxış vuranlarımız da varmı?
Bilirsiniz, dil daima zənginləşməlidir. Deyərəm ki, qadınlarımızdan sonra ən çox zənginlik sevən, əgər musiqimiz zənginlik sevirsə, musiqi qədər də musiqiyə rövnəq verən dil zənginlik sevir. Ancaq bunu bacarıqla gərək eləyəsən. Bu günləri savadlı yazıçılarımız var, ənənəmiz var. Mən bayaq Nəsimidən misal çəkdim. Füzulimiz var, Axundovumuz var. Bu bir tarixdir, Azərbaycan dilinin özül daşlarıdır. 20-ci əsri deyim ki, elə Cəlil Məmmədquluzadədən üzü bəri Azərbaycan dili nə qədər kamil dildir. Ona görə, misal üçün, bu günləri Azərbaycan dilinə təzə tikilmiş bina kimi baxmaq olmaz. Azərbaycan dilinin tarixi də qədimdir, onun imkanları da genişdir. Bu dili hər cürə bəzəmək olar, ancaq təbii bəzək sevir.
Kültür lüğətində Azərbaycan dilinin tərifini yada salaq, sonra söhbətə dönərik.
Tarixən türk dili, türki, türkçə adı ilə tanınan indiki Azərbaycan dili, Azərbaycan Respublikasında, İran Azərbaycanında, eləcə də bir çox ölkələrdə yaşayan Azərbaycan türklərinin ana dilidir. Rəsmi məlumatlara görə 30 milyon, qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə 50 milyona dək insan dünyada mövcud olan 6 mindən çox dilin birində Azərbaycan türkçəsində danışır. Azərbaycan dili türk dilləri ailəsinin Oğuz qrupuna daxildir. Elmi qaynaqlar Oğuz qrupuna daxil olan dillərin formalaşmasının miladın 1-ci minilliyində başa çatdığını vurguluyur. Və Azərbaycan türk milli dilinin tam biçimlənməsini 16-cı əsrin sonlarına aid edirlər.
Bizim qalay.
Dilimiz, yeni ilimiz mövzusunun izinə düşmüşük. Azadlıq radiosunda izin bu dəfəki qonağı, yazıcı jurnalist Əfqan Əskərovdur. Sizcə dilimizin durumu barədə kimin söz deməyə haqqı var Əfqan müəllim? İstərdim balaca bir sınağa razı olasınız. Birinci, bu dili daşıyan hər kəsin. İkinci, dilçilərin və ədəbiyyatçıların. Üçüncü, peşəkar olan hər kəsin. Sizcə bunların hansını dilimiz barədə söz deməyə haqqı var?
Elə hamının bu dil haqqında haqqı var tələb eləməyə, amma söz demək birinci növbədə dilçilərin, jurnalistlərindir. Onu təhlil eləyən dilçilərdir. Mən özüm Kommunist qəzetində bir 27 il işləmişəm. Amma yenə də görmüşəm ki, belə kamil jurnalist, kamil yazıcı dilçidən dili daha yaxşı danışa bilir, yaza bilir. Xüsusən şair, mən misal üçün müəlliməm də, professoram, dərs deyirəm. Soruşuram yeni gələn jurnalist olmaq həvəsində olanlardan, sən şeir yaza bilirsənmi? O deyir ki, bəzən utanırlar, cavanlar şeir yazmasını gizlədir. Ancaq mən məcbur edirəm axır o şeirini, çünki şeir yazmayan Azərbaycanlı cavan tək-tək tapılar. Şeir yazmayan adamdan da inanın ki, jurnalist olmaz. Çünki o şeiri yazan adam artıq o sözün bütün musiqisini bilir. Ona görə də elə adamlara daha arxayın olmaq olar və dili elə adamlara daha arxayınçılığına tapşırmaq olar.
Şəxsən sizi Azərbaycan türkçəsinin indiki vəziyyətində nə çox həyəcanlandırır, əsəbləşdirir, rahatsız edir? Əcnəbi sözlərin axını mı? Yad intonasiyaların meydan sulaması mı? Yoxsa insanların çox az sayda sözlə keçinməsi mi? Bizim hətta jurnalistlərimiz də 300-400 sözlə peşlərini yola verirlər.
Nəsə vaxtı ilə bizdə bir jurnalist var idi, yaşda bizdən böyük idi. Biz həmişə ona gülərdik ki, deyir elə özlüyümüzdə, bunun cəmsi 100 sözü var. Baş məqaləni sayırdı, o elə 100 dənə söz çıxırdı. Amma jurnalist olan, yazıcı olan sözün bilmirəm nəinki sayını, sözün ürəyini görməyi bacarmalıdır. O bacarmadsa ondan jurnalist yazıcı olmaz. Məni narahat edən xarici sözlər deyil. Hər bir dil zaman keçdikcə yeni sözlər qəbul eləməlidir. Terminsiz dil yoxdur. Mümkün də deyil. Ən kamil dil də baxırsan latin dilindən gəlmə var, ingilis dilindən, alman dilindən, fransız dilindən. Bizdə xüsusən şərqdə ərəbdən, farsdan sözlər var. Ancaq bu sözləri işlətmək, bu sözləri gətirməyin özü elə bir ki, musiqiyə bir not əlavə eləyir sənə. Bir Üzeyir Hacıbəyov istedadı lazımdır ki, elə bir sözləri sən gətirə biləsən. Yox, istedad yoxdursa, valla ona zorla gətirmək olmaz. Bizim dilimiz iltisaqi dildir. İltisaqi dillər ən uzun ömürlü dildir. Çünki bu şəkilçilər adı, biz sözü arabadır, arabaçı deyirik. Yazıdır, yazıçı deyirik. Çaydır, çayçı deyirik. Söz şəkilçilərlə yaranır. Adətən də elə qurulub ki, bizdə gündən sonra həftə gəlir, həftədən sonra ay gəlir, aydan sonra il gəlir, ildən sonra əsr gəlir. Bunlar biri-birinə həm ahəng olduğu üçün təzə söz də gərək, ümumiyyətlə, o biri o sözlərə verilən obrazlı adlar da gərək həm ahəng olsun. Misal, biz gündəli işlədirik. Başlayıb da gündəm işlədirik. Bunda mən sual verirəm. Gündəmdə falan şeydir deyir. Mən sual verirəm. Bəs onda həftəyə nə deyəcəksin? Aya nə deyəcəksən? İlə aydəm, gündəm. Olmaz belə hərə, misal üçün, bu sənə üçün villa diyor ki, özüvə xoşuva gələn ev tikəsən. Bu dildir, bu dilin öz qanunu var. Yazılmamış qanundur, bu xalqın ruhundan gələn bir qanundur. Sən onu poza bilməzsən, heç kəs poza bilməz. Və yaxud lap elə daha geniş indi biraz işlədirlər. Dəstək verdim. Dəstək əvvəl Azərbaycan dili diyor. Türk dilindən gəlmir, bu fars dilindən gəlmir. Həvəng dəstə sözündəndir. Bir də dəstək verdin, nə deyir? Axı, bu nə məna verir, axı? Sən ona tərəflər çıxırsan da, tərəf çıxırsan, sən nə bilim, nə qəhmər də çıxmaq olar, lap lorur dilinə demək olar. Sən axtarıb xalqın içindən tapmaqdansa, hazıra gedirik. O hazır da həmişə termin şəklinə düşə bilmir. Əksinə, sən dili kör deyir. Dilin öz bəzəyi özündən gəlir və dil həmişə cavandır. Cavan o adamlar üçün ki, o dili yaxşı bilir. Dilin bütün ruhunu hiss edir onu.
Əfqan müəllimlə söhbətimiz davam edəcək. İndi Təbrizli şair İsmail Cəmilinin ana dili şeirini dinləyək.
Ana dili. Biz varıq, varısa vətən, varısa doğma dilimiz. Öyrənib bilməlidir öz dilini dillərimiz. Ana tək candan əzizdir, ana torpaq, ana dil. Hörmətin saxla yaşarkən analar qədrini bil. Vətənin kimliyidir, varlığının daş təməli, kimliyin bayrağıdır hər balanın doğma dili. Ana dildir bəzəyən, duyğuların oylağını, süsləyən arzuları, sevgi, sevincin bağını. Bülbül öz doğma dili ilə gülə söylər sözünü, hər gül öz rayihəsi ilə tanıdar öz özünü. Ana dildir daşıyan, laylaların can dadını, ana dildir yaşadan, evladının öz adını. Ana dildir elinin tarixi, aydın tanığı, yurdunun ölkəsinin aynası sönməz çırağı. Ana dildə ananın sevgisi, ətri, dadı var. Ana dildə vətənin şanlı şərəfli adı var.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi qınaq.
У его превосходительству господину
Затялиләре җанап Бакы губернаторы.
Һәм лагет яшәйдә, лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really really supported in this country.
Бәнҗә дә реформа алмалыдыр.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Ən önəmli sualı sonda verirəm, Əfqan bəlim. Sizcə, demokratiya dili gəlişdirir, inkişaf elətdirir, yoxsa diktatura? Birində fikir müxtəlifliyinin, o birində isə qısa desək, ezop dilinin inkişafı danılmazdır.
Mən məqalələrimi bir-iki dəfə çıxış eləmişəm mən dilimizin vəziyyəti, çünki ondan rahat edeyim. Orada bir belə ürəyim yana-yana bir cümlə yazmışam ki, adi yol qaydasını pozanda səni cərimə eləyirlər. Dil yəni bu qədər belə sahibsiz oldu ki, onu pozanlara heç nə demirlər. Bildiyini edir hamı ki, demokratiya mən bilərəm.
demokratiyanın, diktaturanın dilə dəxli yoxdur. İndi şükür Allah müstəqillik qazanmışıq. Demokratiya pərdəsi altında belə özbaşınalıq eləmək. Demokratiya özbaşınalıq deyil. Demokratiya qanuna daha çox tabi olmaqdır. Həyatın axarına daha çox təslim olmaqdır. Sən onu kömək eləyə bilmirsənsə, niyə mani olursan? Gözəl bir xanə. Əgər o yaxşı oxuyursa, o yaxşı tar çalırsa onu müşahidə eləyən, sən heç başın çıxmırsa, sən də götürüb böyürdən bir dıngıldadırsansa, inanın ki, yad səslənəcək. Bu heç bir xeyir verməyəcək. Ona görə də demokratiya dövründə nə diktatoranı yada salmaq lazımdır. Heç bir şey. Çünki diktatora zorla dil qəbul olunmuyor, bax. Heç kəs, heç kəsi məcbur eləmir. Dil ana dili deyirik biz bir an. Əslində, bəzi vaxt laf ana dildir demək olar, çünki artıq imkanlar genişlənib, qloballaşma gedib, Şəxsən mənim bir ilkin adında nəvəm var, ingilis dilini bilir, rus dilini təmiz bilir, rusça oxuyur, Azərbaycan dilində şeirlər yazır, sonra fransız dilini bilir, ispan dilini bilir.
İşq olsun valla.
Bu adam üçün artıq o biri dillər var, Azərbaycan dili, Azərbaycan türkçəsi onun ana dilidir, baş dildir və birinci odur.
Çox sağ olun, Əfqan müəllim. Təşəkkür edirəm. Əziyyə çəkib gəldiniz.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən çox şad oluram ki, dilimizə dövlət səviyyəsində tələbkarlıq göstərilsin. Vaxtı ilə biz bir-birimizi təbrik edəndə, ad günü mübarək, mahnımız da var. Yaxşı. Rusların yanında Zazdravi oxuyurdu. İndi başlayıblar, nə bilmirəm, alülülülülü eləyirlər. Abala, bu hardan gəldi səhəcin? O günləri baxıram, Gürcü şaxta babası, Gürcü kimi geyinib, Gürcü kimi də saqqalı buğuzadı, Gürcüdür, bütün geyimi hamısı. Mənim şaxta babam Rusa oxşayır, indi son vaxtlar başlayıblar Santa Claus, bir də Qotazda sallayıb, çox qeyri-ciddi səslənir. Bax, sən nə üçün təsir altına düşəsən? Mən yenə bir daha deyirəm ki, dövlət qayğısı lazımdır dilə, dövlət tələbi lazımdır ki, dilimiz elə adamların təsiri altına düşməsin.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən, mən sənin köksümdə...
Yazışı jurnalist Əfqan Əskərovun qonaq olduğu bir izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz